Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima u prvom poglavlju i dalje razgovaramo o drugom stihu. Čitamo u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju u 16. i 17. stihu sledeće. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. Ako smo pak deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božiji su naslednici Hristovi. Su naslednici? Ovo je zanimljiva reč. Ona ne znači jednaki, ravnopravni naslednici. Dozvoli da ovo ilustrujem. Neki ljudi su bili veoma zainteresovani za naš radio program i pružili su nam izvanrednu podršku. Pomenuće nas čak i u njihovom testamentu. Ponekad se spominjemo u nekim zajedničkim zaostavštinama, a ponekad u testamentima kao ravnopravni naslednici. Na primjer, u testamentu može da piše: želim da toliko i toliko novca ide za tu i tu svrhu, a toliko novca za biblijski radio program. To nas stavlja u ravnopravan naslednički odnos sa još nekim. Kada nam se nasleđe ostavlja na ovaj način, imamo slobodu da sa njim učinimo šta god hoćemo. Ali kada smo sunaslednici u testamentu, to onda znači da neko drugi ima kontrolu nad nasleđem i da se svakome u određeno vreme dodeljuje određen iznos. Taj neko upravlja zaostavštinom. Gospod Isus Hristos je naslednik, a mi smo sunaslednici. On će imati kontrolu, a možda će tebe postaviti nad nečim malenim u svemiru, pa ćeš tako biti sunaslednik Hristov. Naše nasleđe je nepropadljivo, neprolazno, ne bledi, i za nas se čuva u nebu. To nasleđe imamo zbog mnogih divnih stvari koje je Gospod za nas učinio. On je povratio ono što je Adam izgubio, pa čak i više od toga. Učinio nas je svojim sunaslednicima. Hristos će naslediti sve. Koliko ja znam, ni jedan prorok u Starom Zavetu nikada nije obećao nešto ovako. A vidiš, pisac ove poslanice pokazuje da je Hristos iznad proroka. Čijim posredstvom je i svet, odnosno svetovi u drugim prevodima, stvorio. Mnogi ljudi veruju da se ovo odnosi na čin stvaranja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, kaže prva poslanica Mojsijeva, prvo poglavlje, prvi stih. U stvari, uopšte se ne odnosi na to. Grčka reč koju ovde nalazimo za svetove je aion. Ona znači vekovi, odnosno doba. Čijim posredstvom je i vekove, odnosno doba, razdoblja stvorio? Ovo prevazilazi njega kao stvoritelja. Ovo daje svrhu svemu. On je naslednik koji daje program za budućnost. On je stvorio vremena, doba i svemu daje cilj. Ne samo da je sve stvorio, nego je to učinio sa ciljem. Biblija ima smisla. Bog je imao razlog za sve što je uradio, a i danas ima razlog za sve što nastavlja da čini. Na primjer, Bog je stvorio čovjeka i stavio ga u vrt. Postavio mu je jedan uslov za život. Čovjek nije smeo da jede plod sa određenog drveta. Sa tim plodom je sve bilo u redu, ali je ovo bila provera. Bog je hteo da vidi da li će ga čovjek poslušati. Problem nije bio plod na drvetu, nego par ljudi na zemlji. Čovjek je potpuno i apsolutno izneverio Boga u to vreme. Bog u svemu ima program i cilj. Naišla su neka druga razdoblja kada je Bog provjeravao čovjeka. Došlo je vreme kada je dao Mojsijev zakon. I to je bio test za čovjekovu poslušnost. Danas mi živimo pod milošću. Spaseni smo blagodaću. Zakonom nikako ne bismo mogli da se spasemo. Pre svega, zakon nije dat u ovom periodu. A drugo, ne bismo ga se držali. Ne možemo da ispunimo standarde koje je Bog postavio. Svakom čovjeku treba da bude potpuno jasno da nas Bog ne spasava na osnovu naših dela. Ne spasava nas kroz savršena dela, jer mi ne stvaramo savršenstvo. Ne spasava nas ni kroz nesavršena dela, jer su njegovi standardi iznad toga. Prema tome, Bog je sigurno imao drugi put i način. Danas se spasavamo blagodaću. Gospod Isus Hristos je stvoritelj ovog svemira i u tome postoji cilj. Danas je rasprostranjena idiotska ideja kako svemir vratolomnom brzinom juri kroz prostor i vreme, poput auta koje je ostao bez vozača. Zanimljivo je da kada auto ostane bez vozača, dolazi do udesa. Ali ovaj svemir, čak i prema mišljenju naučnika, postoji i kreće se milionima godina. Baš mu dobro ide. Svako jutro u određeno vrijeme izlazi sunce, vrlo precizno. Mjesec se zadržava u orbiti koja je lako predvidiva. Kao što kaže jedan od ljudi koji rade na mjesečevim modulima, sve što treba jeste da imaju cilj, a mjesec će tamo biti kada modul gore stigne. Na mjesec uvek možeš da se osloniš. On ne jurca naokolo podivljao. Mjesec ne pojuri u nekom drugom pravcu kada vidi da mu se modul približava. Kretanje mjeseca je apsolutno predvidivo. Svemir u kojem živimo nije pobesneo. On ima cilj, a Gospod Isus mu daje taj cilj. On je ocjaj njegove slave i odraz njegovoga bića, koji sve nosi svojom silnom rečju, koji je izvršio očišćenje od greha i seo sa desne strane veličanstva na visinama. Kakve divne istine ovdje imamo. On je ocjaj njegove slave. Sunce nam je dobar primjer za ovo. Nikada ne bismo saznali kako divno sunce sija ako bismo direktno u njega gledali jer bismo oslepeli. Međutim, iz sunčevih zraka dobijamo svetlost i toplotu, a verovatno i isceljenje. Tako saznajemo za sunce. Na neki način, otprilike je tako i sa poznavanjem Boga. Vrlo malo bismo o njemu saznali bez otkrivenja koje je Bog dao u svom sinu. Gospod Isus Hristas je ocjaj koji vidimo. Niko nije video Boga, ali o njemu znamo preko Isusa Hrista. Baš kao što zraci sunca svojom toplinom i svetlošću kazuju o suncu, tako nama Gospod Isus danas otkriva Boga. Odraz njegovoga bića. Odraz bića na grčkom jeziku je karakter. Otisnuti karakter kao otisak, poput graviranja. Iz ove reči potiče i naša reč, karakter. Kažemo da je Gospod Isus Hristos otkrivenje Boga, jer je On sam Bog. On nije samo neki odraz, neki štampani materijal. On je Božija gravura, jer je prava slika Božija. Apostol Pavle je u poslanici Kološanima u drugom poglavlju u 9. stihu rekao sljedeće: u njemu telesno obitava sva punina Božija, božanstva. Kako je divan! Koji sve nosi svojom silnom rečju. Ta mala beba koja bespomoćno leži u Marijinom naručju u Vitlejemu, mogla je da svojom rečju poništi ovaj svet. On sve drži rečju svoje sile. Ne samo da je sve stvorio svojom rečju, nego sve drži. Da li si nekada zastao da razmisliš o tome kolika je sila potrebna da sve to održava? Čovjek vrlo malo zna o sili, ali nešto je i saznao. Na primjer, čovjek je otkrio atom prijatelju. A kada je otključao atom, podelio ga, kako kažu, svakako je oslobodio mnogo sile. Ko je svu tu silu stavio u atom? Ko objedinjuje sve te atome? Gospod Isus Hristos. On postavlja program i cilj. On je Bog. On sve održava. Ne samo da je svojom rečju sve stvorio, nego sve drži u celini. Da digne ruke od svega, pošto smo mi za ovu zemlju zalepljeni njegovom lepkom, koji nazivamo gravitacijom, odleteli bismo u svemir. On sve drži na okupu. Ovaj svet bi se raščinio bez njegovog stalnog nadzora i sile. On nije kao atlas koji zemlju pasivno drži, već je aktivno uključen u održavanje svega stvorenog. Koliko ja vidim, to je veće od samog stvaranja. On čini da se sve kreće, održava funkciju. To je jedna od izuzetnih stvari koje danas čini. Koji je izvršio očišćenje od greha. Gospod Isus Hristos je obezbedio očišćenje naših greha. Ovo je jedino očišćenje koje se spominje u Bibliji. Kroz to je prošao radi nas. Ni za koga koji veruje u Hrista nema drugog čistilišta, jer je Hristos očistio naše grehe. On je za njih platio kaznu. Kako je divan! Očišćenje je ostvareno onim što je za nas učinio na Golgoti. Danas smo prihvaćeni u voljenom sinu. Onaj ko dolazi Hristu prima potpuno izbavljenje i potpuno oproštenje za svoje grehe. I seo sa desne strane veličanstva na visinama. Ovo je poruka poslanice Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta. Kada se vratio na očev tron, Gospod Isus je dobio slavu i veličanstvo kakvo nikada pre nije imao. Danas je na nebu nešto čega nije bilo pre 2500 godina, ili negde u još daljoj prošlosti, u večnosti. Sada je u slavi čovek sa probodenim rukama, sa ožiljcima od eksera na stopalima i sa ožiljkom od koplja na boku. Čak i na njegovom proslavljenom telu oni su tamo. Kada ga vidimo, poznaćemo ga po ožiljcima od eksera na rukama. Pre 2500 godina on je bio Bog, a danas je Bogočovek. I seo. To i seo se ne odnosi na to da se on odmara jer je umoran, ili da ne radi ništa. To znači da kada je završio naše iskupljenje, seo je jer je sve bilo završeno. Upravo je to smisao i sedmoga dana u stvaranju. Bog je počinuo sedmoga dana. Je li bio umoran? Ne. John Wesley je to ovako rekao. Kada je stvarao svet, Bog to nije radio polovično. Odmorio se jer je sve bilo gotovo. Više ništa nije morao da uradi. Otkad sam postao pastir, nikada nisam bio u prilici da sredim svoj radni sto i odem kući zadovoljan što sam sve uradio. Uvek je nešto nezavršeno. Trebalo bi da vidiš moj radni sto. Moj posao nikada nije završen, ali Hristos je seo, jer je njegovo delo izbavljenja završeno. Prijatelju, danas ne možeš ničim, nimalo da doprineseš našem izbavljenju, koje je On zadobio za nas na krstu. On je dovršio naše spasenje i mi smo u njemu celoviti. U poslanici Kološanima u drugom poglavlju, u 9. i 10. stihu čitamo: Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva, a vi ste puni u njemu, koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. U njemu smo celoviti, upotpunjeni i prihvaćeni u voljenom sinu. Sadašnja Hristova služba je sljedeći aspekt. Mislim da je to bilo na umu pisca koji je ovo napisao. Ima jedan čovjek u slavi, ali ga je crkva izgubila iz vida. Njegova današnja služba bi mogla i ovako da se izrazi. Umro je na zemlji da bi nas spasao, živi na nebu da bi nas održao u spasenju. On ima ulogu zastupnika, službu pastira, vaspitanja onih koji su njegovi. Iako je Bogu sa desne strane, i dalje je zainteresovan za one koji su njegovi i dostupan nam je. Prijatelju, šta ti je potrebno? Da li ti je potrebna milost? Da li ti je potrebna pomoć? Treba li ti mudrost? Za sve što ti treba, idi kod njega i traži od njega. Ako ga zamoliš da interveniše u tvoju korist, on će to uraditi u skladu sa svojom voljom, ne sa tvojom. Molitva nije ubeđivanje Boga da uradi nešto što nije imao nameru da uradi. Molitva služi da nas dovede u sklad sa Božijim programom za nas. Hristos je Bogu s desne strane. On večno živi i zastupa za nas. Možemo dobiti milost i blagodat u vremenu kada nam je potrebno. To je sadašnja Hristova služba, koja ove stihove iz poslanice Jevrejima čini vrlo stvarnim za nas. Prijatelju, Buda ne može da ti pomogne. Muhamed ne može da ti pomogne. Nijedna savremena religija ne može da ti pomogne. Jedan prijatelj mi je pričao kako ga je iscelio neki iscelitelj verom koji je sada mrtav. Pitao sam ga, može li ti to sada pomoći? Odgovorio je, ne, naravno, mrtav je. A ja sam odgovorio, Isus je živ. Naš veliki prvosveštenik je živ. Nastavit će se.